Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama najprije analiziramo kako se provode odluke Milorada Dodika da neće sarađivati sa SIP-om koja je nastavila svoj posao i na području Republike Srpske. Nastavljamo pratiti razvoj odnosa na relaciji Moskva-Podgorica. Čućete i reportažu o podijeljenoj Mitrovici gdje su jedni za Putina, a drugi za Evropsku uniju. A tu je i odgovor na pitanje hoće li se na poglavlju 35 lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA ove je srijede u Laktašima uhapsila osumnjičene za ratne zločine. Taj postupak pak nije u skladu sa zaključcima koje je nedavno usvojila vlada Milorada Dodika, a potom potvrdila i Entitetska skupština da prekidaju saradnju sa SIP-om, tužilaštvom i sudom Bosne i Hercegovine. I ovo je dokaz, kažu sagovornici Gojka Veselinovića, kako Dodik čak i institucije Republike Srpske koristi za ličnu upotrebu i promociju.
Po nalogu tužilaštva BiH zbog postojanja osnova sumnje da su u julu 1992. godine na području opštine Sanski most počinile krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, SIPA je na području Gradiške i Laktaša uhapsila 6 lica. Portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić.
Osumnjičeni terete se za mučenje, zlostavljanje, premlaćivanje, nanošenje teških fizičkih i psihičkih ozljeda žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području Sanskog mosta u ljeto 92. godine.
Tinta se još nije ni osušila na nedavno usvojenim zaključcima vlade Republike Srpske, a akcija SIPE prošla je bez ikakvih primjedbi entitetskog MUP-a iz kojeg nisu željeli da komentarišu ovu situaciju. Možda je razlog za to i što su samo dva dana nakon usvajanja zaključaka vlade o prekidu saradnje, ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač i direktor policije Gojko Vasić sjeli za sto sa ministrom bezbjednosti BiH Draganom Mektićem i prvim čovjekom SIPE Pericom Stanićem kako bi zakazali sastanak na kojem bi dopunili i doradili sporazum o operativnoj saradnji i koordinaciji star 10 godina. Dragomir Vasić, član Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, koji dolazi iz redova SDS-a, kaže da nije učestvovao u radu odbora kada su donesene odluke o prekidu saradnje, te ističe da i ova akcija SIPE pokazuje da je to što su uradili iz vlade uz pomoć većine u skupštini samo politička igrica.
Čist politički potez za prikupljanje nekih jeftinih trenutnih poena. Jer ako vi prekinete saradnju, pa nakon tri dana zovete nekoga da razgovara, pa se razgovara i onda kaže nastavlja se saradnja, a odluke, faktički odluke skupštine nisu stavljene van snage. Dakle, nije to prva situacija, to je slična igra kao i sa referendumom. Dakle, čista politizacija i to jeftina na dobijanje poena na kratke staze.
Kako je brzo došlo do preokreta u stavovima vlasti Republike Srpske najbolje ilustruju izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na famoznom hitnom skupštinskom zasjedanju, te izjave predsjednice vlade nakon akcije SIPE u Novom Gradu i nakon sastanka bezbednjaka u Banja Luci.
Prekid saradnje sa sudom i tužilaštvom i SIP-om traje dotle dok se te procedure ne uspostave u skladu sa nadležnosti. I mi samo to tražimo. A među vremenu oni koji misle da isto tako treba da nastave da rade mimo nadležnosti i dogovora, ne probaju.
Ovo što mi danas radimo je u stvari udar na ono što je neustavno i nastojanje da još jednom stvari vratimo u normalne tokove, da još jednom svojim ponašanjem i svojim zaključcima, dakle aktima naših legalnih organa, prepoznatih ustavu, dakle ustavnih, pokažemo da se neke prakse moraju mijenjati ukoliko želimo da u okviru bilo kojeg sistema, uključujući naravno bezbjednostni sistem, funkcionišemo kako treba.
A samo nakon dva dana premijerka je promijenila priču i spustila loptu, valjda upoznata sa posljedicama prekida saradnje sa SIP-om, sudom i tužilaštvom. Prije svega što se osobama iz RS-a koje se brani sa slobode pred sudom BiH uvodi pritvor, te da se u pitanje dovodi i na desetine istraga koje provodi MUP RS-a po nalogu tužilaštva BiH.
Ta saradnja postoji, ona će biti funkcionalna od srijede u potpunosti kad se dakle definišu sve jasne procedure i to je ono što treba da znamo.
Kolumnista magazina Buka Dragan Bursać smatra da je cijela ova situacija napravljena u svrhu svojevrsnog histeričnog PR marketinga Milorada Dodika i da to nije prvi put da on sprovodi svoju volju ponižavajući institucije Republike Srpske, prvenstveno Narodnu skupštinu, čije se odluke, kao što je vidljivo u ovom i u mnogim drugim slučajevima, ne pikaju, ističe Bursać.
ljudi koji su skupštini, ljudi koji su vladi, čije se mišljenje iz dana u dan degradira i slobodno mogu reći, ljudi se spredaju s njihovim mišljenjem, mislim da su sami najviše krivi za to, da su to obični partijski poslušnici, ništa više od toga. Mislim da to njima čak neće ni teško pasti, znate kako oni su plaćeni da budu ti poslušnici, tako da bit će kao što je bilo. Znači, kao možemo slobodno reći da ovu nedjelju iza nas možemo zaboraviti, staviti na delete i nastavljamo tamo gdje smo stali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Što je Crna Gora bliža evropskim, odnosno NATO integracijama, to iz Moskve stižu se konkretnije poruke. Tako je portparol Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova danas otvoreno poručila kako bi crnogorske vlasti morale održati referendum o ulasku zemlje u Sjeveroatlantsku alijansu.
Riječ je o unutrašnjoj političkoj krizi koju prate narodni protesti. To ukazuje na duboke podjele u crnogorskom društvu, prvenstveno zbog članstva Crne Gore u NATO. Vjerujemo da crnogorski narod o tome mora donijeti odluku na nacionalnom referendumu.
A povodom ove izjave Marije Zaharove oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore. Slušate Dimitrija Jovićevića.
O načinu pristupanja Crne Gore NATO odlučit će njene institucije. Suština je reagovanja Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. U kratkom saopštenju se navodi, citiram, o načinu odlučivanja o potvrdi punopravnog članstva u NATO odlučuju institucije Crne Gore, prije svega Skupština, te u tom smislu nije na trećim stranama da iznose stavove o tome kako institucije treba da se izjasne o unutrašnjim pitanjima, kraj citata. Podsjetimo, premijer Milo Đukanović je tokom premijerskog sata u ponedjeljak izjavio da će o pristupanju Crne Gore NATO-u odlučivati Crnogorska skupština.
Ne postoji pravna obaveza niti politička potreba za organizovanje referenduma o pristupanju Crne Gore NATO savezu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sa zaoštravanjem odnosa na relaciji Rusija-Zapad i dobar dio stanovnika Balkana se opredjeljuje. Jesu li za ili protiv? Pa ćete se češće čuti antiameričke, odnosno antiruske izjave. Podijeljena Mitrovica na sjeverni i južni dio grada sada se i golim okom razlikuje po simbolima koje ističe. Na jednoj strani su ruski spomenici i slike predsjednika Vladimira Putina, a na drugoj zastave Evropske unije i Sjedinjenih Država. Naša saradnica Jasmina Čekić prošetala je s obje strane mosta i sa ljudima popričala o tome zašto je to tako.
Mitrovčanka Belkis Tumbak Kastrati je Bošnjakinja, udata za Albanca. Sa svojom porodicom danas živi u severnom delu Mitrovice, iako je rođena, odrasla i do pre par godina živela u severnom delu grada.
Ja komentarišem da smo sa obe strane prozapadni. Međutim, ima sad izuzetaka koji razmišljaju nešto sasvim drugačije. Razmišljaju na nacionalnoj bazi, razmišljaju na verskoj bazi, ali ne bi nam trebalo to da bude da nas sputa. Sila podržava one koji nisu sila. Ja uzimam primjer u kući, imam unuku koja ide u školu, ako mi zatraži 50 centi, ja sam dobra baba, dam 50 centi. Ako kažem nemam, onda ona već drugačije gleda na mene.
Mitrovčanin i penzioner Ljubiša Stanković smatra da su Srbi iz severnog dela Mitrovice, uglavnom zbog pravoslavne vere, jezika i istorije, više naklonjeni Rusiji iz, kako je kazao, čiste i iskonske bratske ljubavi. On je mišljenja da bi se aktivnim zalaganjem Rusije oko celokupne situacije na Kosovu znatno poboljšao život Srba, kako severno, tako i južno od Ibra.
Da je bio Putin na mjesto onoga Jelcina, ne bi nas bombardovali, garantu životu. Dok je Rusija i Kineze, oni ne mogu dobiju državu. Dok Savjet bezbednost ne to prizna, onda nema države. Ovo država ovako samo radi reda.
Albanac Beka Abazi u razgovoru za naš program objašnjava zašto se u javnosti nameće mišljenje da su Srbi iz Severne Mitrovice okrenuti samo isključivo Rusiji, a Albanci Sjedinjenim Američkim Državama i državama Zapadne Evrope.
Određeni su ljudi koji izmišljaju i to, improvizuju to. Određeni su ljudi koji ovu vatru stavlja ko onaj utika se da struju, ono, on stupa u akciju, da. I on to radi. Inače nema veze niti šta mene interesuje Rusiju ili Clinton ili Amerikano. Mene interesuje da imam mira za djecu, da školujem djecu, da imam mira sa komšijem, da vidim vedro neba.
A mislite da postoji volja kod Srbe Albanaca?
Pa kako ne postoji, ali ne daju ti.
Ipak u Severnoj Mitrovici opredeljenje prema Rusiji je vidljivo. U ovom delu grada 2007. godine u strogom centru otkriven je spomenik ruskom konzulu Grigoriju Stepanoviću Ščerbinu, a mogu se videti i slike Vladimira Putina, dok su ulice u južnom delu grada nekim posebnim povodom okićene američkim i zastavama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić svojim je pitanjem hoće li se na poglavlju 35 lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji, vrlo brzo zemlju iz briselske svečarske raspoloženja u svakodnevnu politiku vratio koja se tiče Kosova. Sagovornici Ive Martinović saglasni su ocjeni da se na kraju puta od Beograda neće tražiti formalno priznanje, što opet neće promijeniti ni činjenicu da dvije države, Srbija i Kosovo, ka članstvu idu odvojenim kolosjecima.
Pod kojim uslovima će Srbija moći da zatvori poglavlje 35 i šta će pisati u pravno obavezujućem sporazumu sa Kosovom koji će se na stolu naći posle ispunjavanja svih tačaka?
Prvo ćemo da vidimo da li će i u kojoj formi on biti konstituisan. Što se tiče samog formalnog priznanja, ne mislim da će Srbija biti pred tim izborom.
Kaže za naš program potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović. Isto misli i Bojan Alpinton Brkić iz Foruma za međunarodne odnose, no podloči da formalno priznanje i nije suština priče.
Priznanje je deklarativni akt jedne zemlje prema drugoj i ne postoje neke posebne odredbe ni važnosti takvog akta. Dakle, zemlja može biti nezavisna i bez priznanja druge zemlje ako ispunjava sve uslove i konačno do članstva zemlje u Ujedinjenim nacijama ili bilo kom telu Ujedinjenih nacija, skoro je bila debata oko članstva Kosova u UNESCO, može doći i bez direktnog priznanja Srbije.
Suprotstavljene stavove o tome da li je rano za slavlje, odnosno šta Srbiju čeka na kraju puta ka članstvu u Evropskoj uniji, iznali su predsjednik i premijer. Navodeći da će poglavlje 35 biti odlučujuće u pregovorima, Tomislav Nikolić kaže da će Brisel na tom poglavlju pokazati da li želi Srbiju u svom članstvu. Nemački ambasador mi je rekao da naš pregovarački okvir predviđa da sklopimo pravno obavezujući sporazum sa Kosovom. Ja bih voleo da što pre dođemo do tog sporazuma i da shvatimo šta on podrazumeva u očima Evropske unije.
A ne znam kako će to izgledati kad su velike članice Evropske unije priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, ja mislim da je poglavlje 35 ono na kome će se lomiti članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Odgovarajući Nikoliću, Aleksandar Vučić navodi da niko nije pomenuo i da ni u jednom dokumentu ne piše da Srbija treba da prizna Kosovo kao posljednji korak pristupanja Evropskoj uniji.
Mi uvek sve vidimo najgore i čega nema. Jel to piše negdje? Ne piše. Ali to mi vidimo. Pisalo je u nekim nacrtima. U ovom ga nema.
Ovo nije prvi put da Nikolić istupa sa drugačijih pozicija i traži da se Beograd na početku jasno odredi prema eventualnom kraju. Prema šefu diplomatije Ivici Dačiću, Nikolić nema razloga za brigu. U ovoj fazi nije moguće da Evropska unija utvrdi jedinstvenu poziciju koja ne bi bila statusno neutralna, jer, kako kaže, pet njenih članica nisu priznale Kosovo. To je tačno, navodi Bojan Alpinto Brkić, ali dodaje da bez obzira na to sve zemlje članice ulaze u neku vrstu odnosa sa Kosovom.
Upravo se razgovaralo o sporazumu o stabilizaciji i asocijaciji za Kosovo, sporazumu o viznoj liberalizaciji i tako dalje. U svim tim sporazumima kao članice Evropske unije učestvuju i zemlje koje nisu formalno priznale Kosovo.
Jasno je da Kosovo ka Evropskoj uniji ide svojim putem. Kada je o Srbiji reč, iako smatra da će se do kraja pregovora meriti samo napredak u normalizaciji odnosa i sprovođenje do sada postignutih sporazuma, Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku podsjeća na pravno obavezujući karakter.
Na osnovu prvog sporazuma o normalizaciji odnosa, koji je potpisan u aprilu 2013. godine, navodi se da obe strane jedna drugu neće blokirati u kontekstu evropskih integracija.
Ako vam se iz ovoga čini da pitanje
u kojim granicama Srbija ulazi u Evropsku uniju,
dobija logičan i jednostavan odgovor, tek će doći na dnevni red.
Pa znate kako, jako teško pitanje. Kojim granicama Pa u svakom slučaju, pazite, najprije će biti ono što se tiče evropske administracije evaluirano ta puna relaksacija i normalizacija odnosa između dveju strana. A to statusna pitanja, pitanje granice, to mislim da to neće biti dominantno u tom trenutku, dakle kad se napravi presjek, kad se završe pregovori između Beograda i Brisela.
Podsjećajući na iskustvo Evropske unije sa Kiprom, Bojan Alpinto Brkić pak smatra da nerešena teritorijalna pitanja nisu dobrodošla kod članica Unije u tom kontekstu.
Može se razgovarati o idejama koje bi Srbija mogla imati da se prevaziđe problem koji postoji u smislu koja je to teritorija sa kojom Srbija ulazi u Evropsku uniju, koje su to granice, koje je to stanovnika i sve ostalo. Do sada u pregovaračkom procesu i u svim dokumentima koji su potpisani sa Evropskom unijom stoji jedan asterisk, to je dakle primedba da se svi sporazumi odnose na teritoriju Srbije bez Kosova. Ako je slediti te sporazume, teritorija Srbije koja će ući u Evropsku uniju je teritorija bez Kosova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Žalbeno vijeće Haškog suda održalo je raspravu u žalbenom postupku bivšim šefovima srbijanske tajne policije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, koji su oslobođeni odgovornosti u prvostupanjskoj presudi 2013. Tužiteljstvo je pozvalo da u drugostupanjskoj presudi primjeni ispravne pravne standarde i izrekne osuđujuću presudu za obojicu optuženih, izvještava Goran Jungwirth.
Branitelji Stanišića i Župljanina su težište žalbene rasprave stavili na zahtjev za poništenjem presuda njihovim klijentima zbog navodne pristranosti prvostupanjskog suca Frederika Harhofa, jednog od sudaca tročlanog raspravnog vijeća koje ih je osudilo. Harhof je naime kao prvi haški sudac zviždač diskvalificiran nakon kritičkog pisma o predsjedniku Haškog suda i sudskog vijeća vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja. Stanišićev branitelj Stefan Burgon isticao je diskvalifikaciju Harhofa kao element zbog kojeg bi trebalo poništiti prvostupanjsku osudu od 22 godine, riječima sudskog prevoditelja.
Neprihvatljivi karakter pisma. Po našem mišljenju to ide i mnogo dalje od postupanja nedoličnog jednog suca. Dakle, bez obzira na to šta onda s tim sucem treba raditi. Mi ovdje govorimo o izgledu pristranosti u smislu sklonosti prema osuđujućoj presudi, što zadire u samu srž osude Miće Stanišića.
Podsjetimo, sudac Harhof je istupio pismom 2013. godine nakon oslobađajuće presude ratnim šefovima tajne policije Srbije Jovice Stanišića i Franka Simatovića, a koja je inače poništena žalbenom presudom upravo jučer. Bez obzira na to, ide li to poništenje oslobađajuće presude u prilog sucu Harhofu i zaključku da nije bio pristran u presuđivanju, nego u pravu što se tiče kršenja međunarodnog prava. Obrana Miće Stanišića nastavila je koristiti njegovu sada upitnu diskvalifikaciju i idući dan na žalbenoj raspravi.
Da postoje protiv dokazi u vezi sa pretpostavkom o nepristrasnosti sudije Harhova, ukoliko se, dakle, ustanovi da je on bio pristrasan, to je kraj priče i žalbena veća uopšte ne treba da uzima u obzir ostale žalbene osnove. Ukoliko veća ustanovi da sudija Harhov nije ispoljio pristrasnost, u tom slučaju žalbeno veće treba da se osvrne i na ostale žalbene osnove.
Obrana Stanišića i Župljanina pozvala je žalbeno vijeće da ospori i zaključke prvostupanjskih sudaca o odgovornosti optuženih kao članova udruženog zločinačkog poduhvata etničkog čišćenja 20 općina na koje je rukovodstvo bosanskih Srba polagalo pravo 92. godine. S tim se nije složio u odgovoru obrani tužitelj Todd Schneider, podsjećajući na brojne zločine policijskih snaga, između ostalog i na osnivanje zloglasnih logora.
Posljedice po nesrbe bile su strahovite. Policija, zajedno s drugim snagama, je protupravno zatočila i okrutno zlostavljala tisuće nesrba. Držali su ih u nehumanim uvjetima i to često u mjestima koja nisu bila zamišljena za držanje zatočenika. Ljude su strahovito tukli, katkada tako da su umrli, a nekad su ih jednostavno pogubili. Zatočenici su bili silovani i seksualno zlostavljani.
U večernjim satima svoju će žalbu argumentirati Haško tužiteljstvo, koje je zatražilo strože kazne s obzirom na brojne zločine i posljedice pogroma, a priliku za zadnje obraćanje peteročlanom žalbenom vijeću dobit će i osuđenici u prvom stupnju Stanišić i Župljanin. Drugostupanjska presuda se očekuje polovicom iduće godine. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Jovica Stanišić i Frenki Simatović bili su u Hagu optuženi, pa oslobođeni i za niz ratnih zločina u Hrvatskoj. Eksperti i svjedoci vremena pozdravljaju odluku o obnavljanju postupka, dok se paralelno očekuje početak suđenja protiv jednog od njihovih počinjenih, Dragana Vasiljkovića, zvanog Kapetan Dragan, bilježi Eni Zebić.
Ova haška odluka je u redu, kaže za naš radio bivši hrvatski predsjednik i haški svjedok Stipe Mesić.
Ja sam na kraju krajeva to i očekivao. Takva presuda koja je za ovu dvojicu organizatora zločina bila oslobađajuća, bila je sablažnjiva.
Dragan Vasiljković, zvani Kapetan Dragan, na svom je haškom svjedočenju izravno teretio Stanišića i Simatovića za upletenost u djelovanje i zločine srpskih paravojnih postrojbi u ratu u Hrvatskoj, no sljedećeg je dana svoje svjedočenje povukao. Kako on kao ratni zapovjednik Ninđi čeka suđenje za ratne zločine u Hrvatskoj, pitali smo Mesića, ima li šanse da na suđenju u Hrvatskoj ponovi nešto od onoga što je rekao pa porekao u Hagu?
Ja mislim da ima, jer on će sada čuvati svoju kožu i ja mislim da bi mogao progovoriti.
Osobno sam uvijek zadovoljan kada sud teži pravdi želi da se kazne počinitelji, kazao je za naš radio bivši hrvatski predsjednik i ekspert za međunarodno kazneno pravo Ivo Josipović.
Činjenica da je ukinuta ta presuda pokazuje da bez obzira na izlaznu strategiju Haag nije digao ruke od ideje da se ostvari pravda.
Politički analitičar i predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora u teškim vremenima 90-ih Žarko Puhovski u izjavi za naš radio podsjeća da su Stanišić i Simatović obavještajci, dakle ljudi iz sjene.
Njih se obično tretira i kod protivnika i neprijatelja s nekom vrsti poštovanja, jer najčešće nisu direktno upleteni u ubijanja, ali bez njih većina ubijanja ne bi bilo.
Pravna ekspertica dokumente Jelena Đokić-Jović kaže za naš program da je ovom haškom odlukom napravljen pravi korak da se više ne koristi standard konkretne usmjerenosti kod optužbi za pomaganje i podržavanje, na temelju kojeg su oni bili i oslobođeni.
Mislim da je ovo doista povijesna odluka i mislim da je kroz tu odluku, dakle zapravo žalbeno vijeće dalo jasne upute što bi u ponovljenom postupku prvostupanjsko vijeće trebalo napraviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Novom je Sadu promovisan časopis Interkulturalnost. Istom je prilikom profesorica politike kulture Milena Dragičević-Šešić kazala kako se na Balkanu, ali i u cijeloj Europi njeguje kultura zaborava koja nastoji izbrisati sjećanje na sramne korake iz prošlosti. Norbert Šinković prenosi njeno isticanje neophodnosti snažne građanske inicijative koja bi se suprotstavila ovakvim tendencijama.
Nacionalističke tendencije svugde u svetu, pa tako i na Balkanu, žele da izbrišu događaje prošlosti koji se ne uklapaju u slavnu prošlost. U Europi je taj zaborav uglavnom fokusiran na kolonijalnu prošlost ili na nacističke veze. Na Balkanu taj zaborav se delom odnosi na ratove 90-ih, smatra kulturološkinja Milena Dragičević-Šešić.
U tim politikama zaborava i Europa i mi stojimo sasvim dobro. Kako u odnosu Europa na sopstvenu kolonijalnu prošlost, tako i mi u odnosu na osvajačke ratove, recimo tokom Prvog Balkanskog rata. I mi imamo naše tabue, naše politike zaborava, to su pre svega ratovi 90-ih na teritoriji Jugoslavije.
Ona dodaje da nacionalističke tendencije ne žele samo da izbrišu pojedine događaje iz prošlosti, već i da u potpunosti promene njihov kontekst. Jedan od takvih primjera u Srbiji je i zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića.
Činjenica jeste da se negativna prošlost danas može da tumači ili da neki mogu da je tumače kao pozitivnu, a da oni koji žele da se o njoj govori kao negativnoj bivaju stavljeni na stup srama kao zagovornici kulture samoporicanja.
Ona je na promociji časopisa Interkulturalnost u Novom Sadu naglasila da je neophodna podrška građanskim inicijativama koje žele da se suprotstave kulturi zaborava. Evropski kulturni prostor danas obeležava i rasprava o migrantskoj krizi. Filozof Alpar Lošanc smatra da nije reč o novoj tendenciji, jer Evropa jeste poznata po migracijama. Ipak, ovaj put se sve češće dovodi u pitanje postojanje multikulturalnosti kao deo evropskih društava. Na delu je renacionalizacija zajednica, naglašava on.
Po nekim zapadnoevropskim zemljama, ako ste migrant i ako ste na putu da bivate integrisani, ako treba da dobijete državljanstvo, treba da polažete ispit kaže se pred nacionalnim forumom vrednosti. Ja prvo uopšte i ne znam šta su to nacionalne vrednosti, ali povezati naciju kao jednu vrstu političkog koncepta sa vrednostima krajnje jedna trošna stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Po vrlo sličnom principu zaborava iz balkanske se istorije briše i sjećanje na Jugoslaviju. Splitski istoričar Dragan Markovina predstavio je svoju knjigu Jugoslavenstvo poslije svega, koja među mnogim nailazi na kontraverzan prijem.
Analitičari naglašavaju da je u zadnje 2,5 decenije nakon raspada Jugoslavije ideja o toj zemlji, Jugoslavenstvo, čak ponekad bila i zabranjena. Bosanski Franjevac dr. Drago Bojić govori.
Danas govoriti o Jugoslavenstvu našim društvima znači govoriti o ljudima koji su u proteklih 25 godina na različite načine unutar svojih vlastitih država ili kolektiva marginalizirani i ponekada društveno i usmrćeni.
Ipak, s obzirom na stanje u kojem se postjugoslovenska društva uglavnom nalaze, posmatrači političke i društvene zbilje u tim zemljama kažu da sve države bivše Jugoslavije opet očekuje jedna velika internacionalna Jugoslavija, Evropska unija. Dr. Esad Bajtal akcentira kako se naporu i snu o zaboravu Jugoslavije opire logika Evropske unije.
U koju se etnovlastodršci glasno javno zaklinju, a praktično je izbjegavaju. Zašto? Pa zato što ih EU i u EU čeka baš ono što su ovdje rušili. Čeka ih pravna država, čekaju ih građani, ljudska prava i logika obaveza i odgovornosti kojih ovdje nema.
Priču o zaboravljenom Jugoslavenstvu u cjelini možete čuti u dokumentima dana ili priču pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Ministra financija Federacije Bosna i Hercegovina, profesora doktora Nikolu Grabovca, smijenio je visoki predstavnik 2002. godine zbog navodnog nesavjesnog potpisivanja jednog dokumenta, a u stvari zbog oštrog suprotstavljanja domaćim i međunarodnim financijskim institucijama. Povukao se iz javnosti razočaran što je u Bosni i Hercegovini sve manje političara spremnih da se suprotstave onima koji uništavaju BH privredu. No savjest mu nije dozvolila da šuti zauvijek, pa je odlučio progovoriti za Radio Slobodna Evropa. S njim je u Sarajevu razgovarala Mirna Sadiković.
Otkako ste otišli sa funkcije ministra financija 2002. godine, ništa se nije promijenilo nabolje, kako i sami kažete, u korist običnih građana. Ali danas, za razliku od tog perioda, Bosna i Hercegovina ima, kažu, 90 milijardera, a hiljade milionera. S druge strane, malo je onih koji su spremni žrtvovati karijeru i govoriti o pljačkanju naroda. Otkuda taj podanički odnos u Bosni i Hercegovini?
Prvo, sjetimo se da je, da slobodno kažem, prvi 5-6 ligaša, ekonomista i političara udaljeno sa scene i da su došli sada na scenu petoligaši koji ne znaju to raditi, nisu dorasli ovim problemima. Plus toga, predstavnici međunarodnih institucija su također nedorasli, to su također niže razredni stručnjaci koji samo kao papagaji prenose neka međunarodna svjetska kretanja. Oni nama predlažu da sada za prehranu stanovništva u Bosni i Hercegovini sadimo jako puno banana, jer banane su hranjivi artikl. Međutim, mi znamo da banane ne mogu uspijevati ovdje. Tako je isto u ekonomskoj politici. Oni nam predlažu slobodu tržišta. Pa molim vas, sloboda tržišta znači kada na tržištu imamo i domaće ponuđače. Međutim, mi nemamo domaćih ponuđača. Svaki ovaj robni centar koji je izgrađen, napravi se tolika pompa kroz štampu i novine i radio i televiziju da je tamo sada zaposleno novi 500 ljudi. Jeste zaposleno novi 500 ljudi, ali treba napomenuti da je istovremeno najmanje 4 do 5000 ljudi ostalo bez posla. Jer više tu nema njihovih proizvoda, odnosno naših domaćih iz Bosne i Hercegovine, nego se tu unose proizvodi iz bijeloga svijeta.
Kako vidite dalji scenario kada je u pitanju bosansko-hercegovačka ekonomija?
Ja nisam zagovornik ni socijalizma, ni komunizma, nisam zagovornik ni kapitalizma, nego sam zagovornik filantropije, jer to čovjek je ljublje. Mi moramo voliti čovjeka, omogućiti mu njegov razvoj, ali razvoj onakav kakav on ima u svojoj sredini, svojoj istoriji, u svojoj kulturi, a ne nametati mu razvojne trendove zapada ili neke demokracije koja je kod njega nepoznata. I demokracija takva vrlo brzo prijeđe u anarhiju i zloupotrebe u toj državi.
Čuli ste profesora Nikolu Grabovca, s kojim je razgovarala Mirna Sadiković. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 16. decembra među ostalim možete čuti kako je bosansko-hercegovački premijer Zvizić okarakterizirao novu evropsku inicijativu za napredak njegove zemlje.
Novi pristup Evropske unije nam je omogućio da se vratimo na stazu evropskih integracija. To nam je omogućilo da kreiramo pozitivnu političku volju unutar vijeća ministara, da konzistentno radimo na provedbi reformi i da počnemo jačati ekonomsku osnovu Bosne i Hercegovine.
Nakon 5 godina postojanja zakona u Crnoj Gori se počinje koristiti nagodba u sudskim procesima.
U okviru sporazuma obje strane pregovaraju o kvalifikaciji dijela, o činjeničnom utvrđenju i naravno o kazni.
Govorimo i o novopazarskom radiju 100+, koji ekonomsku krizu prevazilazi tako što novinari rade od kuće. Direktor objašnjava.
Čovjek može raditi u svojoj kući, u svojoj kuhinji, radnoj sobi, bilo gde. Sam radio može da smanji troškove boravka cele redakcije na jednom mestu.
Ostanite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U slučajevima zloupotrebe službenog položaja, korupcije i organiziranog kriminala u Crnoj Gori se češće se pominje mogućnost nagodbe, odnosno priznavanja krivice za nižu zatvorsku kaznu. Taj se termin pominje i za slučaj bivšeg gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, ali i Miloša Marovića, sina visokog funkcionera vladajuće partije Svetozara. Koliko je ovakav način okončanja krivičnih procesa racionalan, te postoji li opasnost da konačna presuda bude manja od pričinjene štete, pitanja su koja si je postavio Srđan Janković.
Još nepotvrđene informacije govore da je Miloš Marović, sin visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, u procesu sklapanja sporazuma sa tužiloštvom o priznanju krivice, te da će navodno odležati u zatvoru 10 mjeseci i uplatiti u budžet 380.000 eura zbog nezakonite prodaje zemlje na Primorju. Nedavno su domaći mediji objavili da je doskorašnji gradonačelnik Budve Lazar Rađenović, koji je sa 4 krivične prijave osumnjičen da je oštetio opštinu Budva za više od 20 miliona eura, također pregovarao sa tužilaštvom o priznanju krivice. Institut sporazumnog priznanja krivice u Crnogorskom krivičnom zakoniku postoji posljednjih 5 godina. Za to vrijeme nagodba je veoma malo korišćena, ako se poredi sa zemljama regiona, ali i van evropskim zemljama, kaže advokat Goran Rodić.
Do sada i nije zaživio u praksi, jer svega je bilo zaključenih nekih 70, možda i neki više, sporazum za taj vremenski period. Ako se ima u vidu da se u Americi 95% postupaka rješava sporazumom o priznanju krivice, a u regionu ti procenti idu od 30% pa do 60%, da se ukupan broj krivičnih predmeta riješi na taj način, to govori da u Crnoj Gori ima još daleko više prostora da taj sporazum uđe u primjenu.
Ključni benefiti od sporazuma o priznanju krivice su ubrzanje i racionalnost krivičnog postupka. Sporazume mogu predlagati obje strane, i tužilac i okrivljeni, a pregovori imaju više dimenzija, kaže Goran Rodić.
U okviru sporazuma obje strane pregovaraju, mogu pregovarati o kvalifikaciji dijela, o činjeničnom utvrđenju i naravno o kazni. Naravno dogovara se i taj, da kažem, imovinsko-pravni dio, ako ima elemenata i za to.
Među dosadašnjim nagodbama zabilježen je slučaj direktora morskog dobra Rajka Barovića, koji je pristao da plati 7.000 eura u dobrotvorne svrhe, a da ga zauzorat specijalno tužilaštvo ne bi gonilo zbog nezakonitog davanja plaža u zakup. Poznata je i nagodba tužilaštva sa kontroverznim biznismenom sa Kosova, Naserom Keljmendijem, koji je uplatio u dobrotvorne svrhe 10.000 eura, a tužilaštvo je za uzvrat odustalo od krivičnog gonjenja zbog nelegalne gradnje hotela u Ulcinju. Da li se institut nagodbe može zloupotrijebiti, odnosno da li se može doći u situaciju da dogovorena kazna i naknada budu neadekvatni učinjenoj šteti? Nekadašnji ministar pravde, danas advokat Dragan Šoć, kaže da su šanse za zloupotrebu veoma male.
U principu se sve može zloupotrebiti, međutim ja mislim da ne, jer je dosta rigorozan metod načina koji se koristi. Znači, čak i ako se tužilac dogovori, ako bi on htio tu nešto da zloupotrebi, eventualno postoji na kontrolu od strane suda koji mora da verifikuje to što je dogovoreno. Mi, nažalost, nemamo još uvijek neku razvijenu praksu i to mislim da je postalo naglo aktuelno vezano kroz ove budvanske slučajeve. U principu, neko iskustvo vani govori o tome da se taj institut najčešće primjenjuje kada postoji ravnoteža straha. Dakle, onaj ko je pod optužbom ne zna, nije siguran kako će proći na sudu, a onaj ko goni tužilac nije siguran u to da li će postići svoj cilj u smislu da će uspjeti u gonjenju pred sudom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio 100 Plus iz Novog Pazara navodno je našao način da prevaziđe ekonomsku krizu u kojoj se ugasilo nekoliko medijskih kuća. Amela Bajrović kaže da su zaposlenici 100 Plus iskoristili internet i digitalnu tehnologiju. Evo kako.
Novopazarski Radio 100 Plus odnedavno emituje program tako što novinari, ali i ostali zaposleni, uz dobru organizaciju rade od kuće, odnosno nisu u obavezi da dolaze na posao. Ovaj medij, koji je u vlasništvu novinske agencije Beta iz Beograda, našao je način da iskoristi prednosti koje nude internet i moderne digitalne tehnologije i uštedi novac koji se inače troši boravkom redakcije na jednom mestu. Direktor radija Ishak Slezović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan novim načinom rada koji nije promenio programsku šemu, a uz to je povećao broj vesti koje dnevno emituju na svakih sat vremena od 7 do 19 sati.
Ono što je prednost jeste da novinari više nisu vezani za redakciju, nisu praktično vezani ni za studio, sve mogu da, što je potrebno za program, odrade sa bilo kojeg mesta. Da li je to neki skup koji je važan i dešava se u istom trenutku, da li je to nešto što mora da se odradi van ovog Pazara ili bilo gde, čovjek može raditi u svojoj kući, u svojoj kuhinji, radnoj sobi, bilo gde, i to je jedna od mogućnosti koja potpuno, možemo da kažemo, relaksira rad novinara, ne veže ga za određen prostor i tako dalje. Osim toga, sam radio može da smanji troškove boravka cele redakcije na jednom mestu, što priznaćete u ovo doba krize poprilično može da pomogne svakom mediju, pa naročito radio stanicama koje su, možemo da kažemo, u jednoj od najtežih kriza.
Sportski novinar ovog radija Miljan Minić kaže da ovaj novi način rada od kuće ima svoje prednosti, ali i mane, jer mu nedostaje razmjena informacija i svakodnevni kontakt sa kolegama.
Na početku nisam bio oduševljen ovom idejom, iskreno nisam ni sada, mada sam se adaptirao na novi sistem rada. Mi smo jedna mala ekipa koja funkcioniše godinama zajedno i imamo jednu porodičnu atmosferu u mediju u kom smo zaposleni, tako da smo kontakt na poslu koristili i za razmenu informacija i da bi neku sugestiju dali jedni drugima kad god treba. Može to i na ovaj način da se radi, ali ipak je direktni kontakt, direktni kontakt. Za neke stvari uopšte nije loše, pogotovo za mene koji radim u sportskoj redakciji, pa kad je postojalo radno vreme i kad sam bio obavezan da sam na poslu, neke sportske događaje sam morao da propustim ili da ih pogledam u odloženom snimku. Evo sad, lagano, slušalice su na ušima, kuca se teksta, može neka utakmica istovremeno.
Iako brojni medijski stručnjaci do pre samo nekoliko godina nisu vidjeli budućnost radija kome je televizija pretila ugrožavanje, njemu očito predstoji promjena u načinu rada i svetla budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti da je održana prva sjednica Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje. te da su na međunarodnom skupu u Sarajevu predstavljeni različiti privredni projekti potencijalnim investitorima. Ni nakon 20 godina života u miru žena nema u političkom privrednom životu Bosne i Hercegovine, iako to zaslužuju. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U Briselu je održan prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, što je jedan od najpozitivnijih događaja u proteklih nekoliko godina. Preporuka evropske strane je da Bosna i Hercegovina, ako želi, kako je najavljeno da u narednih mjesec ili dva podnese aplikaciju za članstvo, mora definisati prvo mehanizam koordinacije i drugo prilagoditi trgovinski dio sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kako bi se uvažila činjenica da je Hrvatska u međuvremenu postala članica Evropske unije. Govori visoka povjerenica za vanjske poslove i sigurnost Federica Mogherini.
Exactly one year ago we had a joint vision on how to relaunch.
Tačno prije godinu dana smo imali viziju kako ponovo pokrenuti i potaknuti reforme i napredovanje Bosne i Hercegovine na putu prema Evropskoj uniji. Imamo zaključke o toj novoj viziji i o tome kako angažovati BiH političare. Kontinuirano smo zajedno u ovom procesu tokom cijele godine uz podršku Evropske unije, ali prije svega uz političku volju institucija Bosne i Hercegovine koje su se angažovale na ambicioznom reformskom procesu sa posebnom pažnjom prema šansama koje treba pružiti mladim. Sporazum se tek treba primijeniti kako bi ga Bosna i Hercegovina mogla koristiti, a reforme se moraju provesti. To građani traže i to im treba. Ja sam to čula od njih direktno kad sam posjećivala Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Novi pristup Evropske unije nam je omogućio da se vratimo na stazu evropskih integracija. To nam je omogućilo da kreiramo pozitivnu političku volju unutar Vijeća ministara, da konzistentno radimo na provedbi reformi i da počnemo jačati ekonomsku osnovu Bosne i Hercegovine. Želim još jednom jasno, vrlo jasno da naglasim da smo potpuno opredijeljeni ka evropskim integracijama. Članstvo Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji nema alternativu i mi smo zaista spremni sa institucijama Evropske komisije, Evropske unije da svakodnevno i vrlo konzistentno radimo na realizaciji svih mjera i aktivnosti koje će nas u jednoj ubrzanoj dinamici dovesti do konačnog i najvažnijeg cilja koji ima Bosna i Hercegovina, a to je da budemo članovi Evropske unije. Naravno da je Bosna i Hercegovina po svom ustavnom ustrojstvu vrlo kompleksna država, da to svakako treba imati u vidu jer naše procedure su mnogo duže nego procedure u nekim drugim, pogotovo u susjednim zemljama i zemljama Zapadnog Balkana, ali evo želim da istaknem jedan podatak da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, dakle vlada Bosne i Hercegovine, za ovih 9 mjeseci usvojila preko 1000 različitih dokumenata, odluka, zakona i materijala i sve te tačke dnevnog reda, sve te dokumente smo usvojili jednoglasno unutar Vijeća ministara.
Reforme za Evropu.
U Sarajevu je održana dvodnevna međunarodna konferencija o investiranju i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Skup je organizovan u namjeri da se poboljša komunikacija između domaćih vlasti, Evropske unije i potencijalnih investitora sa privrednicima koji su predstavili svoje projekte. Informiše Ivana Bilić.
Dragi Žujo, direktor firme Agroneretva iz Mostara, predstavio je svoju ideju za povećanje proizvodnje u pčelarstvu. Projekt podrazumijeva i zapošljavanje mladih osoba, osobito žena, kao i stručne edukacije za ljude koji se već bave pčelarstvom.
Želim da udesetoročim proizvodnju sa skromnih 7 kg po košnici na 30 kg. Uz to idu nove plantaže ljekobilja, nove plantaže lipe i bagrema, da ne bi morali pčelari preseljavati iz Hercegovine u Posavinu pčele radi cvijeta. Znači jedno stacionirano pčelarstvo koje bi dovelo do unapređenja i sigurnosti pčelarenja u budućnosti.
Predstavljeni su i projekti koji su zaživjeli u regiji, a mogu se implementirati u Bosni i Hercegovini. Jedan od takvih je koncept energetski efikasnih malih gradova koji je predstavila Mirjana Prljević, predsjednica Energetskog inovacionog centra Teslianum iz Srbije.
Taj projekat koji je u stvari zasnovan jednoj od najboljih metodologija Europske unije, radi se o energetskoj efikasnosti i na koji način gradovi, odnosno preduzeće, mogu biti energetski efikasna. Zašto je to važno? Zato što u stvari pravi ekonomski razvoj danas zavisi manje više od energetske efikasnosti. I svi gradovi koji žele da budu, da kažemo, održivi gradovi, oni na tom svom putu imaju jednu gradaciju koja se zove energetski efikasan grad, pa zatim održivi grad, pa onda pametan grad. Ovo je jedna metodologija našeg nemačkog partnera, to je kompanija koja se zove LEN ili Learning Energy Efficiency Networks. Metodologija je Fraunhofer instituta, najjačeg instituta u Europskoj uniji na bazi energetike, odnosno energetske efikasnosti.
U Njemačkoj postoje 64 LEN mreže, više od 10 njih u Austriji, Norveškoj, Švedskoj i drugim europskim zemljama. Gradovi u Bosni i Hercegovini također su pokazali interes za ovaj projekt.
Mi smo ovdje, da kažem, izazvali jednu lepu reakciju, ja sam presrećna stvarno, i gospodin načelnik Goražda, evo Bosanska Krupa, Tešanj, oni su svi izrazili želju da budu ti gradovi sa kojima ćemo pokrenuti tu priču u Bosni i Hercegovini. Ja to ostavljam lokalnom partneru da odluči kako ćemo pokrenuti projekat ovdje, ali činjenica je da to umrežavanje kada su gradovi u pitanju, znači otprilike oko 8 do 10 gradova, projekat traje 3 godine, kada su velika preduzeća, projekat traje 4 godine i umrežavanje do 12 preduzeća. Znači radi se o tome da se postigne jedna sinergija znanja zasnovana na jednom softveru te nemačke kompanije od 17 alata, tako da se u stvari energetskoj efikasnosti ne prilazi samo sa aspekta zgradarstva koje je ovdje dosta izraženo, znači izolacija, mijenjamo prozore, radimo rasvetu, uled rasvet i tako dalje. Naprotiv, ide se i na još jednu cjelinu, to je proizvodni proces, znači čitava analiza procesa sa aspekta energetskih tokova, i treća cjelina je transport.
Mirjana Prljević projekt mudrog upravljanja energijom predstavila je i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Izrazili su želju da prvo čuju da li ima mjesta za mlade. Rekli su da je najveći izazov trenutno po njima uloga mladih, nezaposlenost mladih koja je dosta visoka u svojoj stopi, i da oni žele da vide da li ima. Ja sam zato, ako se sećate, odpočela s time da mi u stvari radimo obuku inženjera i moderatora domaćih. I to je krucijalna priča. Pojačavanjem i dizanjem nivoa energetske efikasnosti gradova vi samim tim pružate tim mladima mnogo više motiva da ostanu, da se sami u nekim drugim oglednim sistemima. Zašto? Zato što budžet lokalne samouprave kad se štedi kroz energetsku efikasnost, ostavlja dovoljno novca za neke druge aktivnosti. E, to je naša poenta.
Iako investitori već godinama pokazuju veliki interes za Bosnu i Hercegovinu, u tome ih spriječava kompliciran politički i administrativni sustav. Dejan Radmilović, tajnik Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2024, kaže da je upravo ovaj skup bio prilika da se olakša komunikacija između privrednika i njihovih ideja i investitora.
Bosna i Hercegovina ima jako puno potencijala, međutim taj potencijal dosta je neiskorišten, ali dosta je neiskorišten zbog nekih razloga koji se mogu otkloniti srećom. Međutim, sve je potrebno raditi na njima, potrebno je, dakle, raditi na inicijativama da se sve to promijeni, i iskreno se nadamo da će to biti implementirano u nekoj bližoj budućnosti, da ćemo ići korak po korak, naravno ne može sve odjedno, ali je to saradnje, hajmo reći, i nevladne organizacije, i vladne institucije, i građani, i privredni subjekti, da se svi zajedno uvežemo na jedan način kako bi zajedno mogli, dakle, te inicijative da pokrenemo.
U okviru konferencije prezentiran je i registar socijalnih i ekonomskih podataka u Bosni i Hercegovini, bitnih za potencijalne investitore, ali i domaće privrednike.
Eurozona. U proteklih 20 godina u Bosni i Hercegovini su učinjeni pozitivni pomaci u pogledu učešća žena u političkom životu. Osnažena je zakonska regulativa, ali je ostalo neriješeno pitanje njene primjene. Ova tematika obrađena je u nedavno objavljenoj knjizi u izdanju Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine. Na predstavljanju knjige u Zenici Šerif Babić je zabilježio.
Kada se pogleda razvoj BH društva u posljednjih 20 godina, s razlogom se postavlja pitanje da li je postignuta ravnopravnost spolova na planu političkog djelovanja. Usvojen je zakon i formirana agencija, ali je još uvijek na sceni kršenje jednakopravnosti. Ovakav stav iznosi i dugogodišnja politička aktivistica SDP-a BiH iz Zenice, profesorica doktorica Nermina Zajmović-Uzunović, Kako kaže, ako se uradi korak naprijed, uskoro slijede dva unazad.
Poslije svakih izbora nadamo se da će biti veća politička participacija u zakonodavnoj vlasti, a onda se ohladimo kad vidimo da ih nema u izvršnoj vlasti. Kad žene mogu da zauzmu mjesto u izvršnoj vlasti? Ako politički lideri, oni su uglavnom i isključivo muškarci, izaberu i smatraju da je dobro da imaju žene, da je to dobro za njihovu političku opciju, onda se žene i pojave u tom, i to sve planirano. I ako pratite pomno te procese, onda vidite da unaprijed znate kako će koja politička partija reagovati, koga će staviti. Nažalost, mi nismo u prilici da kažemo da se stanje mnogo mijenja. Konačno 100 godina traje minimalno 100 godina traje ova borba za poziciju žena, za njen glas u odlučivanju o ključnim pitanjima u društvu.
Nevladin sektor je nezaobilazan faktor u kreiranju pozicije žena u društveno-političkom životu BiH, ocjenjuje Sabiha Husić, direktorica nevladine organizacije Medika Zenica. Prema njenim riječima, iako nije politički angažovana, prati i nastoji dati podršku mijenjanju svijesti šire javnosti u pogledu jednakopravnosti.
Imamo žene na listama, imamo žene na pojedinim pozicijama, pa u parlamentima, ali ono što ja kao predstavnica nevladine organizacije više očekujem, a to je konkretnog djelovanja, da bi to prisustvo žena u politici u stvari imalo svoje reflektovanje na svakodnevni život prije svega žena. Recimo, ja sam s te tačke gledišta nezadovoljna, a radim na ovom polju 20 godina. Nekako bih voljela da svi više razumijevamo zašto je važno i govoriti o toj ženskoj politici. Dakle, ta ženska politika u stvari pomaže da mi dođemo do kvalitetnijeg života kako građanki, tako i građana. I ja sam ponosna što ne pripadam jednoj političkoj opciji, jer zaista radići kroz nevladin sektor, ja prepoznajem našu žensku politiku.
U nedavno rekonstruisanoj vladi Zeničko-Dobojskog kantona nije bilo mjesta za pripadnicu ženskog spola. Stoga, kako ističe Emira Drnda Čičeklić, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova, ostaje zadatak da se stanje poboljšava.
I da pojačamo svoj autoritet kao komisije, kako na općinskom, tako i na kantonalnom nivou, kako bismo što bolje zajedno pronašli ona mjesta koja treba da popravljamo, gdje postoji diskriminacija polova na bilo kojoj osnovi, odnosno ljudskih prava i građanskih sloboda. I cilj nam je da upoznamo javnost, da se bavimo s tim, da želimo da se ojačamo i da u narednoj 2016. godini već prikažemo određene pokazatelje želje da popravimo stanje u ZEDO kantonu.
Pored društvenih promjena, naše sagovornice ističu da je potrebno striktno poštivanje zakonodavstva koje govori o minimalnoj prisutnosti žena od 40% u parlamentima. Isto se odnosi i na izvršnu vlast. Realnost u BiH ipak nije ni crna ni bijela. Ostaje nada da će u narednih nekoliko godina doći do značajnijih promjena i da će žene i muškarci zajedno učiniti napor da se u BiH društvu postigne istinska jednakopravnost.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, kroz koju vas je vodila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org.
Da li je jugoslavenska ideja mrtva i kakva je zapravo bila Jugoslavija? Zašto se i danas, 2,5 decenije nakon raspada zemlje, o tom fenomenu malo govori, a ponekad je to čak i opasno? Teme su to o kojima u najnovijoj kontroverznoj knjizi Jugoslavenstvo poslije svega piše splitski istoričar mostarskih korijena Dragan Markovina. Zabilježio Mirsad Behram.
Kritičari aktuelnih monoetničkih društava i država nastalih raspadom bivše Jugoslavije ističu kako se 25 godina nakon njenog nestanka o toj temi još uvijek uglavnom šuti, pa je čak i društveno nepoželjno ponašanje o Jugoslaviji uopšte i govoriti. Tako sarajevski filozof dr. Esad Bajtal ukazuje na međunacionalističkim političkim i vjerskim elitama prisutno prešućivanje i falsifikovanje o Jugoslaviji, jer je Jugoslavija, ističe, neprijatno podsjećanje na znatno bolja vremena.
Konkretno, ogromna nezaposlenost, pljačka, loše plaće, sirotinja, bijeda, prevare, odsustvo pravne države, tek u ogledalu Jugoslavije, logikom komparacije poprimaju dramatičnu dimenziju egzistencijalnog besmisla današnjih etnodržavica.
Bajtal još ističe kako su na scenama zemalja bivše Jugoslavije pretežno prisutni licemjerje i moralna bijeda vremena u kojem živimo.
Dovoljno je biti medicinski normalan i ljudski moralan da bi se reklo kako je Jugoslavija u sve njene mane, nedostatke i moguće prigovore, koji nije ni tako malo, bila ono bolje.
Analitičari naglašavaju da je u zadnje 2,5 decenije, nakon raspada Jugoslavije, ideja o toj zemlji, jugoslavenstvo, čak ponekad bila i zabranjena. Bosanski Franjevac, dr. Drago Bojić, govori.
Danas govoriti o jugoslavenstvu našim društvima znači govoriti o ljudima koji su u proteklih 25 godina na različite načine unutar svojih vlastitih država ili kolektiva marginalizirani i ponekada društveno i usmrćeni.
A i ako se govori o Jugoslaviji, govori se na način da je svijet počeo od 1990. godine ili da je trajao do 1945. godine, smatra splitski historičar mostarskih korijena Dragan Markovina, čija je knjiga Jugoslavenstvo poslije svega promovisana u Mostaru.
Sve što je došlo od 1992. do danas je govorilo o tome da smo živjeli u nekom umjetnom groznom društvu i da sada izlazimo na svjetlo dana i gradimo nešto novo. Drugim riječima, sve je govorilo da je sve što smo živjeli bilo laži, da sad ulazimo u neko doba istine. Naravno, svakome od vas i ne samo od vas je jasno na što ova društva liče sva i da je ta teza neodrživa.
Ipak, s obzirom na stanje u kojem se postjugoslovenska društva uglavnom nalaze, posmatrači političke i društvene zbilje u tim zemljama kažu da sve države bivše Jugoslavije opet očekuje jedna velika internacionalna Jugoslavija, Evropska unija. Dr. Esad Bajtal akcentira kako se naporu i snu o zaboravu Jugoslavije opire logika Evropske unije,
u koju se etnovlastodršci glasno javno zaklinju, a praktično je izbjegavaju. Zašto? Pa zato što ih EU i u EU čeka baš ono što su ovdje rušili. Čeka ih pravna država, čekaju ih građani, ljudska prava i logika obaveza i odgovornosti kojih ovdje nema.
A gdje je ideja jugoslavenstva danas? Dragan Stojković iz beogradske izdavačke kuće Most Art ističe da je jugoslovenstvo ideja koja postoji stotinama godina.
I koju 20 ili 30 godina tragične epizode ne može izbrisati iz života, koja jeste u stvari jedini najbolji recept za prevazilaženje svih ćorsokaka u kojima se nalazimo.
Zbog svega, smatraju analitičari, ideja jugoslavenstva će i dalje živjeti. Dr. Drago Bojić objašnjava.
Ali u svakom slučaju jedna ideja koja neće ispariti i prestati zbog toga što je već 2 puta doživjela politički krah. I dalje je, dakle, činjenica da smo mi ovdje na ovim prostorima u sve naše ograde i razgraničenja i u želje da se pod svaku cijenu dijelimo jedni od drugih, da forsiramo razlike, mi moramo naprosto konstatirati činjenicu da smo nužno povezani jedni s drugima.
Historičar i autor Dragan Markovina o ideji jugoslavenstva dodaje.
Ona se sada vraća onome što ona zapravo jeste, a to je ideja o kulturnom jedinstvenom prostoru na ovim područjima, o prostoru istog jezika i o prostoru ljudi koji se savršeno međusobno razumiju i najnormalnije komuniciraju i zajedno nešto stvaraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U prvoj debati nakon napada u Kaliforniji i Parizu republikanski kandidati su se žestoko sukobili oko načina na koji se treba suprotstaviti takozvanoj islamskoj državi u Iraku i Levantu, priredila Jasmina Lazić.
Problem nacionalne bezbednosti izazvao je žustru raspravu između senatora Teda Cruza i Marka Rubija, koji su tom prilikom iznali različite stavove o nadzoru i imigracionoj politici. Trump je u početku bio u defanzivi zbog svog predloga da se muslimanima zabrani ulazak u Sjedinjene Američke Države, braneći svoj stav time da se u ovoj priči ne radi o religiji, već o bezbednosti. Senator Lindsey Graham, međutim, ističe da je Trump zapravo izgovorio 2 veoma opasne stvari. Rekavši da bi svim muslimanima zabranio ulazak u Ameriku, Trump zapravo jeste objavio rat jednoj religiji i napravio veliku grešku. Mi moramo da sarađujemo sa pripadnicima religije koje radikalna islamska struja zapravo najviše i ugrožava. Također, zauzeo je stav o imigraciji, kojim je, rekao bih, smanjio šanse Republikanskoj partiji. Teško da ćete dobiti glasove od Hispano zajednice ako većinu ilegalnih imigranata etiketirate kao silovatelje i dilere droge. Na dnevnom redu našao se i Trumpov predlog o gašenju interneta kako bi se zaustavila regrutacija boraca IDIL-a. Rasprava je međutim brzo proširena na spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost. Kandidati su uporno ponavljali strah od terorizma u Sjedinjenim Američkim Državama, a tog istog dana u Los Angelesu su zatvorene sve škole nakon što je u jednu od njih stigao preteći mail za koji se kasnije ispostavilo da je neslana šala. Jedno od ključnih pitanja u debati za nominaciju kandidata Republikanske partije na izborima za predsjednika Amerike 2016. godine bilo je i kako srušiti Trumpa. Ispostavilo se da se na tu temu fokusirao jedino Jeb Bush, oštro napadajući naprasitog Njujorčanina, poručivši mu, između ostalog, da uvredama neće doći do predsjedničke stolice.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.